Mulle tuli ihan semmoinen olo 48 vuotta sitten, menee tuonne taaksepäin. Mä tulin uskoon ja siellä oli kitarakuorot. Kitarat oli täällä ylhäällä ja laulu soi ja kitarat soi. Tuli ihan mieleen, että hei, mähän on nuori, 48 vuotta tuonne päin. Ihana, että me lauletaan ja tuodaan ne lahjat esille, mitä Jumala on meille antanut. Jokaiselle jotakin. Ja heille on annettu soitonlahjoja. Täällä on monta kitaraa. Heille on annettu laululahjoja. He tuo sen esille kunniaksi Jumalan. Ja mä oon ainakin iloinen. En mä tiedä, ootteko te, mutta mä oon iloinen. Kaiken tämän keskellä, mitä meillekin täällä sanotaan nyt tänäkin aamuna on ollut. Me edetään muutoksen aikaa meidän perheessä tai Jorman kanssa. Mä olin eilen tilannut jo aamusta auton hakemaan. Jorma sanoi, että nyt hän jaksaa lähteä kokoukseen, että lähdetään vaan. Ja mä sanoin, ippiin ja tilasin auton ja oltiin ulkona ja odotettiin ja odotettiin ja odotettiin ja taas odotettiin. Mä vielä tilasin, että tulla ajoissa, että ei tarvitse viime tippaa juosta. No sitten ei kuulunut, niin sitten mä soitin, että missä se auto on, että me ollaan nyt täällä odotettu hyvin monta aikaa. Ja sitten he sanoivat, että ei ole kuskia. Ja eikä tiedä, koska saadaan, että haku on päällä. Sitten mä ajattelin, okei, mä en varmaan sitten kerkeä kokoukseenkaan. Sitten mä ajattelin, että mitä nyt? En mä voi jättää Jormaa pihalle ja juosta tänne. En mä saa sitä autoa, aina pyörätuoli. Ja sitten mitä muuta kuin mä soitin rakkaalle pojalleni ja sanoin, että mieti mitä mä teen. Hän sanoi, että hän tulee sinne. Ja niin selvisi se ongelma. Mä juoksin ylös hakemaan auton avaimet ja juoksin tänne ja Jorma sai hoitajan sinne. Ja se, että mitä mä sanoin, että tästä mun elämästä tänä päivänä, niin se on sellaista, että mä en voi niin vaan yksi kaksi lähteä niin kuin mä ennen voin. Mun täytyy aina miettiä, kuka tulee, kuka ottaa vastuun, kuka tulee siksi aikaa, minne minä lähden. Ja, mutta kiitos. Kiitos Jumalalle, on perheet täällä, on lapset täällä, lapsenlapset täällä, jotka auttavat. Mutta se siitä, jokainen me varmaan elämme jossakin vaiheessa muutoksen aikaa ja se, jota minä tuossa ajattelin aamulla, niin löytyy täältä Johanneksen evankeliumista 5. luvusta. Mä luen tästä muutaman jakeen ja varmaan hypinkin tästä eteenpäin. Sen jälkeen oli juutalaisten juhla ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. Ja Jerusalemissa on lammasportin luona lammikko, jonka nimi hebrean kielellä on Bethesda. Ja sen reunalla on 5 pylväskäytävää. Niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja näivitystautisia, jotka odottivat veden liikuttamista. Ja siellä oli mies, joka oli sairastunut 38 vuotta. Kun Jeesus näki hänen siinä makavan ja tiesi hänen jo kauan aikaa sairastaneen. Sanoi hän hänelle, tahdotko tulla terveeksi? Sairas vastasi hänelle, Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut lammikkoon, kun vesi on kuohutettu. Ja kun minä olen menemässä, astuu toinen sinne minua ennen. Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuotesi ja käy. Ja mies tuli kohta terveeksi ja otti vuotensa ja kävi, mutta se päivä oli sapatti. Se tähden juutalaiset sanoivat parannetulle, nyt on sapatti, eikä sinun ole lupaa kantaa vuodetta. Hän vastasi heille, se joka teki minut terveeksi, sanoi, nouse, ota vuotesi ja käy. Kun he kysyivät häneltä, kuka se mies oli, joka sanoi sinulle, ota vuotesi ja käy. Mutta parannettu ei tiennyt, kuka se oli, sillä Jeesus oli poistunut, kun siinä paikassa oli paljon kansaa. Sen jälkeen Jeesus tapasi hänet pyhäkössä ja sanoi hänelle, katso, sinä olet tullut terveeksi, älä enää syntiä tee, ettei sinulle jotakin pahempaa tapahtuisi. Niin Jeesus meni ja ilmoitti juutalaisille, että Jeesus oli se, joka oli hänet terveeksi tehnyt. Mä jätän vaikka tähän kohtaan. Tässä kerrottiin miehestä, joka oli sairastunut 38 vuotta. Se on pitkä aika. Se on pitkä aika ihmisen elämässä. Mutta kun ajattelee tätä ihmistä, hän istuu sinne lammikon reunalle, odottaa, että se vesi kuohutetaan, että hän pääsee sinne ja hän saa tulla terveeksi. Koska jo kuka kerkesi sinne ensimmäisen, niin hän parantui. Mutta aina tuli joku siihen. Aina kerkesi joku siihen, eikä hän kerennyt. Ajattelkaa, 38 vuotta katsotaan. Mä mietin itseeni, jos mä katsoisin, että aina joku menee sinne. Joku menee sinne lammikkoon. Hän paranee. Ei ollut minun vuoro taaskaan. En minä taaskaan päässyt sinne. Ei ole ketään, kuka mun vie sinne. Aika tuttua tänä päivänä. Ei ole ketään, kuka auttaa. Yksinäisyys, mikä on tuttua tänä päivänä. Jokainen kertoo, että mä oon niin yksin. Rukousaiheita tulee kymmenittäin päivittäin. Mä olen niin yksin. Minulla ei ole ketään. Me jokainen tarvitaan toinen toistamme. Ja ajatelkaa, Jeesus ei mene kenenkään ohitse. Jeesus on aina läsnä. Ja hän näkee suuren kansan joukosta aina sen yhden, joka on valmis. Joka on tavallaan valmis, että hei, minä tahdon. Jeesus kysyy. Hän on nöyrä. Ei hän menettää ihmisen yli. Hän on nöyrä. Hän kysyy ihmiseltä, mitä sinä tahdot, että minä sinulle tekisin? Ei hän mene ensimmäisenä sanoa, että nouse siitä ja ole terve. Nouse ylös, ota vuoteesi ja käy. Vaan hän kysyy ihmiseltä, mitä sinä tahdot? Hän kysyy minulta ja sinulta tänäkin päivänä, mitä sinä tahdot, että minä sinulle tekisin. Mieti vähän aikaa, mitä sinä tänä päivänä haluat Jeesukselta. Jeesus, joka kuoli ristillä sinun ja minun syntien tähden, sairauksien tähden. Mitä sinä tahdot? Hän kuoli kaikkia meitä. Ajatelkaa, sinä olet Jumalan kuva. Sinä olet Jumalan kuva. Hän rakastaa sinua. Hän rakkaudella kysyy, nöyrästi kysyy sitä sinulta. Mitä sinä tahdot, että minä sinulle tekisin? Monesti me nähdään joku ihminen tuolla kadulla esimerkiksi. Me mennään hirveän äkkiä ohitse. Vaikka meistä tuntuisi, että pysähdy. Sano tuolle ihmiselle jotakin. Me mennään hyvin äkkiä ohitse. Etenkin jos me nähdään sairas ihminen. Etenkin jos me nähdään ihminen, joka on mielensä niin kuin mieleltään sairas. Juttelin yhden ihmisen kanssa, joka oli, mieli oli järkkynyt. Hän sanoi, että kaikki hänen ystävät, jotka olivat ennen hänen ystäviensä, kun he näkevät, että minä menen kadulla, he menen kadun toiselle puolelle. Että kyllä minä sen näin. He katsovat, onko suojatie. Jos ei ole, niin he juoksevat siitä auton edestä. He eivät halua kohdata häntä. He eivät mene kysymään, että mitä sinulle kuuluu. He eivät mene kysymään, että mitä sinä haluaisit. Voisinko mä auttaa sinua tai mennä lähelle, kohdata tuo ihminen ihmisenä. Jeesus kohtasi aina ihmisen ihmisenä, vaikka hän oli Jumala. Hän oli suuri, hän oli voimallinen. Hän tuli ihmisen vierelle. Hän kohtasi ihmisen. Ollaanko me niin sokeita, että me ei nähdä tämän päivän hätää? Mä puhun itselleni. Menenkö minä kenen ohitse, kun minä näen, että hei, tämä ihminen tarvitsee apua. Jeesus näki, hän tiesi jo, että tuo ihminen tarvitsee. Me voidaan yksi, kaksi nähdä, että hei, tämä ihminen tarvitsee apua. Mennäänkö me ohitse? Käännetään selkämme, katsotaan vaikka taivaalle, ettei meidän tarvitse nähdä sitä ihmistä. Mitä ihminen huutaa, mitä nuoret huutaa, mitä vanhemmat huutaa tänä päivänä. Minä olen yksin. Rakastaako kukaan minua? Auttaako kukaan minua? Minä olen yksin. Ajatelkaa tämä mies. Jeesus pysähtyi hänen luokseen. Sitten hän sanoi, kysyi tältä mieheltä, niin tämä mies rupesi kertomaan, että ei minulla ole ketään. Kysykö Jeesus sitä, että mitä sinulla ei ole? Jeesus kysyi, mitä sinä tahdot, että minä sinulle tekisin? Me ruvetaan selittämään, jos Jumala kutsuu meitä johonkin. Mä tiedän omasta kokemuksestani, Jumalan kutsu tulee tänne sydämeen. Hän alkaa kouluttaa, kasvattaa meitä. Me vielä emmitään. Me sanotaan, että no, eihän minusta ainakaan ole siihen tehtävään. Lähetä joku muu. Mistä mä alkaisin? Mä muistan, kun mä tulin uskoon ja meidän puolesta rukoiltiin, pyydettiin Jorma kanssa sinne esille ja meidän puolesta rukoiltiin ja sitten joku profetoi siinä ja sanoi, että te tulette olemaan Jumalan valtakunnan työntekijöitä ja teidän tehtävänne tulee simuamaan lähetystyötä. Mä ajattelin, että hei hetkinen, että minä en ainakaan lähetystyönä voi lähteä, enkä mä voi lähteä johonkin Afrikaan, mä pelkään jo hämähäkkejä. En mä voi mennä mihinkään sellaiseen paikkaan, missä on jotakin käärmeitä ja eläimiä ja tämmöisiä huikaujaa. En mä ajatellut siinä vaiheessa, että jippii, Jumalan kutsu, lähteä hänen työhönsä. Heti tuli esteitä, en minä, mutta tiedättekö, Jumala näkee, Jumala tietää. Hän tietää meidät. Ja monesti, jos me sanotaan, että ei ainakaan sinne, niin me näemme, että eräänä päivänä me ollaan siellä. Koska Jumala ei kadu kutsumustansa. Ei hän kadu. Niinpä hän sanoi tälle miehelle, kun hän kaikkea siinä muuta ajatteli, hän sanoi, että nouse ja ota vuoteesi ja käy. Missä me nukutaan tänä päivänä? Missä me löytään tänä päivänä? Noustaanko me ylös? Lähdetäänkö me liikkeelle? Mitä Jumala haluaisi tänä päivänä? Ollaanko me valmiit lähtemään liikkeelle? Ja mistä? Jos me emme tiedä mistä. Mä muistan, kun mä tulin uskoon, mä sanoin, että mä en osaa mitään tehdä täällä seurakunnassa. Mutta mä osaan pestä vessoja. Mä pesen kotona aina. Ja mä pesin siellä Tikkurilassa vessat aamulla, kun mä tulin kokoukseen. Tai illalla kävin pesemässä, jos ei ollut kokouksia. Se oli mun tehtävä. Ja mä tein sen ihan nöyrästi. Ihan siitä, että mä saan tehdä jotakin. Seurakunnan keskellä, ihmisten hyväksi, Jumalalle. Jumala on minut kutsunut Jumalalle, ihmisille. Ja tämä mies, josta kerron, niin hän tuli terveeksi. Hän otti sen vuoteen ja kävi. Hän lähti liikkeelle sen vuoteen kanssa, mutta voi kauhistus. Se päivä oli sapatti. Juutalaiset sanoivat, että ei vuodetta voi kantaa sapattina. Ei sitä voi kantaa. Mutta mies vastasi, että ei hän tiedä edes, kuka hänet teki terveeksi. Oli paljon kansaa. Jeesus oli lähtenyt siltä jo pois. Ei hän jäänyt siihen seisomaan katsomaan, miten hän tiesi, että tämä lähtee liikkeelle, koska hän sanoi sen. Ja sitten tuli se tenttivaihe, että jo kuka se oli? Kuka se oli, joka sinulle sanoi? Ei mies tiennyt. Ja tämähän oli sitten ihmetyksen aihe. Mutta Jeesus tapasi tämän miehen seuraavan kerran pyhäkössä. Ajatelkaa, hän meni sinne temppeliin. Hän meni pyhäkköön. Kun me kohdataan Jeesus, jäädäänkö me sinne kotiin ehkä? Ei me kerrota kellekään, että hei, mä oon tullut uskoon. Mä kohdaudun Jeesuksen. Jeesus on kohdannut minut. Hän on etsinyt sieltä kansan joukosta. Minut. Lähdenkö mä kertomaan siitä eteenpäin? Menenkö mä kertomaan kotona sukulaisille, ystäville, että Jeesus rakastaa sinua. Hän rakasti minua. Hän kutsui minut. Hän pelasti minut. Antoi minun syntini anteeksi. Ehkä me ollaan hiljaa. Ehkä me ei kerrota kellekään. Ehkä me ei kestetä edes uskossa. Sillä se, joka todistaa, sillä se, joka kertoo. Jumala on sanonut, että meikään niin kuin lähetti poikassa sitä varten, että me mennään kertoa sitä evankeliumia. Mennään kertoa sitä ilosanomaa muille, mikä meille on tapahtunut. Mä muistan, että Jorma tuli aikoinaan uskoon ja minä en ollut uskossa. Mä olin ravintolassa töissä ja menin ravintolan töiden jälkeen. Kaikki muutkin lähti. Minäkin lähdin. Menin toiseen ravintolaan. Ja sitten Jorma tuli uskoon, niin hän sanoi, että mennäänkö syömään tänään? Että ei laittaa ruokaa, mennään syömään. Joo, voidaan me mennä syömään, mutta hän ei ota sitten mitään viiniä, eikä olutta, eikä mitään. Hän ottaa sitten vettä vaan sen ruoan kanssa. Mä ajattelin, että no joo, siinä sitä oltiin. En minua huvita ollenkaan lähteä, jos sattuu olla mielellä. Ei mennä. Mutta Jumala, Jeesus, pehmittää ihmistä. Hän näytti minulle, miten Jorman elämä oli muuttunut. Hän näytti minulle, että Jormalta oli jäänyt kaikki ne sellaiset asiat, jotka ei tuo kunniaa Jumalalle, pois. Hän oli vahvasti sitä, mitä Jumala oli hänelle antanut. Hän meni ja kertoi Jeesuksesta sille ja tälle ja tolle. Ja joku sanoi, että joo, hei, pidä sinä se usko. Ei minä tarvitse sitä. Sinä ehkä tarvitset tänä päivänä. Mutta ei hän lopettanut. Hän meni. Hän toi mulle tilaisuudesta kasetteja, kirjoja. Mä ahmin niitä. Mä luin niitä. Siellä sanottiin, että kuinka Jeesus rakastaa. Kuinka hän meni ristille sinun syntisi tähden, minun syntini tähden. Ja mä rupesin miettimään sitä asiaa, että on pakko olla Jumala. Koska Jorma ei voi muuttaa näitä asioita. Ei hän voi muuttaa itse näitä asioita. Ei hän voi näytellä tätä. On oltava Jumala. Ja sitten kun mä luin jotakin kirjaa, niin siinä sanottiin, että jos sinä haluat jättää elämän Jumalalle, jos sinä haluat tulla uskoon, niin lähesty häntä, lähesty sinua. Tule ja sanot, auta minua, minä olen syntinen ihminen. Minä en tiedä, mitä tässä tehdään, mutta tule, mä haluan kohdata Jeesus sinut. Ei Jeesus mene ohi, ei hän mene ohi. Ei hän sano, että nyt on sapatti, ei tänään voi, et sä tänään voi kohdata, vaan on joka päivä valmis siihen. Ja niinpä minulle tuli uteliaisuus ja sellainen, että mä tahdon tota samaa. Mä tahdon myös, että mun elämäni muuttuu. Mä tahdon ottaa Jeesuksen vastaan. Mä tahdon syntini anteeksi. Mä en pääse taivaaseen tällaisessa olotilassa. Ja mä sain erään kerran tulla tällaisessa hengellisessä tilaisuudessa. Sain tulla sinne ristin juurelle ja sanoa, että Jeesus, tässä minä olen. Auta minua. Anna minulle anteeksi. Tule minun elämääni. Siitä on ensimmäisestä kerrasta 48 vuotta aikaa. Jeesus, hän on ollut uskollinen. Hän on ollut uskollinen. Ja on vastannut rukouksiin monesti. Monesti sellaisia rukouksia, joita me ei olisi koskaan osattu ihmeteltiin Jorman kanssa. Rukoiltiin pitkään meidän sukulaisten puolesta. Aina vaan yksi. Tuli sieltä uskoon. Ja me ihmettelimme. Me ajattelimme, että Jumala, siitä lähtien kun me rukoiltiin, me ruvettiin näkemään, että Jumala muutti niitä ihmisiä jollakin tavalla. Jollakin tavalla pehmytti niitä ihmisiä, joiden puolesta me rukoiltiin. Ja erään kerran he tulee ja sanoo, että hei, mä oon jättänyt elämän Jeesukselle, mä oon tullut uskoon. Ei niin, että me olis voitu olla siinä. Me oltiin vaan siellä taustalla rukoilemassa. Jumala lähetti heille työtoverin, joka oli uskossa. Me oltiin kerrottu, että Jeesus rakastaa sinun, jätä sinäkin elämäsi. Joo, ei he tarvii sitä. Mutta Jumala oli viisas. Jeesus oli viisas. Hän lähetti työtä toverin, joka oli uskossa. Hän lähetti sinne työhön ja hän sai johdattaa aina sit uskoa. Mun sisko tuli uskoon, niin mä ajattelin, että mitä ihmettä he tuli Lappeenrannasta meille. Ja mä ajattelin, että mun siskosta on jotain muuta. Mitä toi on? Niin hän tulee ja sanoo, että hän tuli perjantaina uskoa. Ja hänellä on hyvä sanomalehti, haluatteko te, mutta meille tulee. Ja hän oli aivan innoissaan. Sitten hän mietti sitä, että hän menee tuonne kirkkoon ja on siellä. Ja sitten kun se helluntaiseurakunta oli siinä aika lähellä, niin hän meni aina välillä sitten helluntaiseurakuntaan. Ja sitten pyysivät häntä, että hei, että oot sä keittiöihmisiä, että voit sä tulla tekemään Karjalan piirakoita heidän kanssa. Joo, kyllä hän voi tulla. Ja eräänä päivänä hän soittaa minulle ja sanoo, että tiedätkö, että hän on ajatellut mennä kasteelle ja liittyä sinne helluntaiseurakuntaan. Hän tekee siellä kaikenlaisia hommia, hän on siellä mukana ja kaikki ottaa hänet avosylin vastaan. Ja sitten hän sanoi minulle, että mut tiedätkö, että mitä minä haluaisin, että mut kastettaisiin vedessä, ei tämmöisessä altaassa. Mä halusin järveen, että kastettaisiin siellä. Ja hän oli lähettänyt sitten ystävän mukana, hän ei päässyt tilaisuuteen niin pastorille, että koska on kastekokous. Ja sitten tämä pastori oli soittanut mun siskolle ja sanonut, että no nyt te olis, se oli tiistai, nyt te olis sunnuntaina kastekokous, mutta se on tuolla Saimaan rannalla on sitten se tilaisuus. Mun sisko soittaa mulle, että hei, tiedät sä mitä, nyt se olisi siellä järvessä se kastetilaisuus. Mä sanon, no mitä sä, niin kun mä mietin, että onko Jumala ihan oikeasti järjestänyt sen niin, että mä pääsen järveen kasteelle? Mä sanoin, että hei, mitä sä enää emmit? Mene ja kiireesti. Ja niin hän meni. Jumala järjesti niin, että hän pääsi järvessä kasteelle. Minut on kastettu Rusut järvessä. Ja siellä oli sellainen, mä kerron nyt tästä tarinaa, niin oli sellainen päivä, että mä olin ollut uskossa jo jonkun aikaa ja seurakunnassa sitten mun Jorma kysyi mut illalla näin, että milloin sä meinaat mennä kasteelle? Mä sanoin siihen, että sitten kun Jumala näyttää sen mulle todeksi, niin kun näyttää sen. Mä tiedän, Raamatussa lukee näin, mutta mä haluan, että mä jo se konkretisoituu minussa. Ja ei mitään, yöllä mä herään. Mä herään siihen, että on valtavasti vettä. Vesi silleen niin kuin lainehtii ja tuuli puhaltaa. Ja mä herätän Jorman, että jei Jorma, mä näen semmoisen ihmeen, että on hirveästi vettä ja tuuli puhaltaa ja laineet liplattaa siinä vedessä. Tai niin kuin veden pinnassa. Niin Jorma sanoo, että muistaaksä, mitä minä kysyin sulta illalla? Mä sanoin, että muistan. Niin sä sanot, vielä kun sulle pitää ihmeemmin näyttää se. Mä sanoin, ei tarvitse. Mä ilmoittaudun kasteelle. Jumala näytti mulle jääräpäälle, vaikka Raamatussa lukee, kun te tulitte uskoon ja tunnustatte, menitte kasteelle. Seuraatte häntä. Niin en mä sitä uskonut. Tai uskoin, mutta minä haluaisin vielä jonkun ihmeen. Mutta tiedättekö, tämä mies oli siellä pyhäkössä. Hän kohtasi siellä Jeesuksen. Hän tiesi, että Jeesus tuli hänen kanssaan juttelemaan. Hän tiesi, että Jeesus oli se, joka hänet paranti. Jeesus oli se. Hänelle ei jäänyt epäselväksi, että olikohan se joku ihminen täällä, kukahan se oli. Ei se jäänyt epäselväksi. Se oli Jeesus. Ja mä katson kelloa, että jää rukoukseen aikaan vielä lopuksi. Mä olen kertonut tämän, mutta kerron nyt, koska se tuli mun mieleeni. Sinä, joka epäröit, että onko Jumala. Onko Jumala todella, onko Jeesus sellainen, että hän voi parantaa, hän voi sanoa sinulle, että nouse ja ole terve. Tiedättekö, Jeesus parantaa tänäkin päivänä sairaita. Ja mä kerron sen, jonka minä olen kertonut, mutta mä koen, että jollekin ihmiselle täällä tämä on. Tästä ei monta kuukautta ole aikaa. Se tiedätte, että Jorma on aika riskimies. Ja minä olen tällainen hiirulainen pieni. Ja minulla on tosi vaikea välillä nostaa häntä paikasta A paikkaan B. Pyörätuolista sänkyyn, sänkystä pyörätuoliin. Ja sitä kun mä olen tehnyt nyt pari vuotta, niin mä sanoin Jormalle, että mä en enää jaksa. Mä en jaksa, että mun ranteet on niin kipeät, niitä särkee yötä päivä. Minä voitelen vorttaa keilillä. Minä otan särkylääkettä. Ei, kai, aina vaan. Ja mä ajattelin, että miten mä voin siirtää, mä tarviin rantiita, miten mä tälleen voin sitä siirtää paikasta toiseen. Ja sitten kuitenkin mä haluan, että Jorma saa olla kotona. Hänen ei tarvitse lähteä johonkin yksin makamaan sänkyyn, koska hän ei pääse sänkystä ylös, ellei joku häntä sieltä auta. Ja sitten oli televisio oli auki, siellä oli henkellinen tilaisuus menossa ja mä siinä keittiössä laitoin jotain ja 1-2 minuuttia, että hei hetkinen, nyt mä meen, nyt mä katson tuon tilaisuuden. Minä otin seniorituolin ja laitoin sen tähän ja mä istuin siihen, mä sanoin, että vaikka maailma kaatuisi, niin mä katson loppuun asti tämän tilaisuuden. Kun mä yleensä aina vähän katon ja sitten mä meen taas. Mä ajattelin, että nyt mä katson aivan loppuun asti. Ja siellä tämä nuori pastori, ihmisiä oli valtavasti, aivan valtavasti. Ja hän julisti evankeliumia, hän julisti Raamatusta. Hän kertoi juuri Raamatusta, kuinka Jeesus paratti sokean. Laittoi tahtaa hänen silmälle, vei sieltä vähän kauemmaksi sieltä ihmishälystä ja kohtasi tämä ihmisen ja parantti. Ja mä ajattelin, että Jeesus tekee tätä tänäkin päivänä. Ja mä istuin siinä tuolissa ja katoin ja kuuntelin sitä. Ja tämä ihminen lopetti sen tilaisuuden ja meni sitten sinne johonkin huoneeseen ja rukoili sairaiden puolesta. Se oli iso nippu sairaanpapereita tullut ympäri maailmaa. Oli Suomestakin. Ja hän rukoili siellä sairaiden puolesta. Ja mäkin sit aina rukoilin, että joo, Jumala, kiitos siitä, että toi ihminen parantui. Mä ajattelin, että aamen, me voidaan yhtyä tuohon rukoukseen. Mutta tiedättekö, hän nostaa katseensa. Ja hän sanoo, että sinä, joka istut siellä tuolissa, sinun molemmat ranteesi ovat kipeät. Niitä särkee. Ja Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä on voima. Minä julistan sinun ranteille terveyden. Ja minä ajattelin, että hei, se on mulle. Sehän katsoo mua ihan sieltä. Mä olin ihan niin kuin tälleen. Ja sitten mä ajattelin, että hei, mun ranteet on kipeät. Ja minä sanoin, että minä istun tässä tuolissa, vaikka maailma kaatuisi. Minä katson loppuun asti. Minä otin sen tänne sydämeeni. Minä kiitin, että Jeesus, sinä tiedät nämä ranteet. Kiitos, että sinä nämä parantit. Ja ajatelkaa, siitä on nyt monta kuukautta. Ja mä oon yhä enemmän ja enemmän nostanut ja siirtänyt ja vienyt paikasta toiseen. Ranteet ei ole kipeätä. Tämä mies varmasti puhui niin monelle ihmiselle samanaikaisesti. Varmasti joku siellä ympäri maailmaa voi parantua. Mutta mä omin sen sanan itselleni. Ja tiedättekö, täällä meidän pienessä seurakunnassa Jeesus on sama kuin siellä isoissa paikoissa. Ihan sinun kodissasi, ihan missä sinä olet. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hän voi parantaa. Minä olen rukoillut Jorman puolesta ja siunannut häntä ja rukoillut ja taas rukoillut. Me emme tiedä, koska ja miksi ei joku sairaus parane. Ei minäkin. Mä voin sanoa tänään kiitos Jumalalle, kiitos teille, jotka rukoilitte minun puolesta. Mä olin kaihileikkauksessa ja ajatelkaa, minä näin lukea ilman suurennuslasia tekstin. Mä 9 kuukautta luin tekstiviestit suurennuslasilla, tai mä sanoin Jormalle, lue sinä. Mutta nyt mä näen lukee. Kaihi leikattiin mun silmistä. Ja mä ihan oikeasti sanon teille, ystävät, tuokaa esirukouksia seurakunnan keskelle. Tuokaa ihmisille tiedoksi, mikä on. Ei kaikkia voi pitää täällä sydämessä. Ja jos sulla on sellainen asia, että sinä et voi sitä kertoa yleisesti, sinä voit nostaa kätesi Jumalalle. Jumala näkee sinun sen asiasi. Jumala sen näkee. Jeesus sanoo, että Raamattu sanoo, että lähestykää minua, niin minä lähestyn teitä. Ei hän sanonut, että nouse ylös tai juokse tai mitä. Lähesty Jumalaa. Lähesty häntä. Sanot, että minä olen täällä. Minulla on sellainen ongelma. Ja hän tahtoo tarttua siihen sun ongelmaasi. Ja sitten muistakaa se. Me rukoillaan koko ajan herätystä. Me ollaan rukoiltu vuosikaudet herätystä, mutta nähdään, että se herätys on jo tullut. Kiitetään jo siitä. 98 tultiin uudelleen tähän seurakuntaan Miehikkälästä. Niin mä olin nähnyt näyn, että nuoria oli lava täys. Täälläkin on näitä nuoria. Nuoria oli lava täys ja mä luulin, että mä juoksin tuolta niin kuin tälleen näin, että se lava tippuu, ne nuoret tippuu sieltä, niitä on niin paljon. Mutta tiedättekö, nuorisoherätys on meidän maassamme. Nuoret tulee uskoon, siellä ja täällä kuullaan, että nuoret on käynyt kasteella, nuoria on tullut niin paljon uskoa. Uskotaan se, että herätys on. Ja ajatelkaa meidän seurakunnan nuoria. Nuorten illoissa on paljon nuoria. Heilutan teille nuoret, kiitos, että olette käyneet nuorten illoissa. Ja se, että sempataan niitä nuoria, sempataan meidän seurakunnan nuoria, sempataan niitä, nähdään ne, että he kokevat, että heidät on tultu nähdyksi. Mennään heidän luokse ja sanotaan, kun he tulevat tänne kokoukseen, että tervetuloa, ihana nähdä sinua. Kiva, että tulit. Tsempataan heitä. Ja tiedättekö, silloin tarvitaan isiä ja äitejä. Tarvitaan meitä vanhempiakin, kun nuoret tulee uskoon. Jokaista tarvitaan. Jokaista tarvitaan. Minä juoksin näin ja minä ajattelin, että se lava tippuu. Mutta kun seuraavan kerran on sunnuntaina kerroin, seuraavan kerran on tiistaina rukouskokous, niin yksi vanhemmistoveli sanoi, että rukoillaan nuorten puolesta. Hän näki unta, että lava oli täynnä nuoria. Mä menin hänen luokseen ja sanoin, että miksi sä kerrot mun näyn? Sanoit, anteeksi. Hänelle Jumala oli näyttänyt myös. Ja mä uskon, että meidän seurakunnassa tulee aika, kun lava on täynnä nuoria. Mutta jos me kuljetaan nuorten ohitse, me nähdään tuolla kaupassa, niin me ei ole näkevinäkään. Me voidaan moikata. Ei meidän tarvitse mennä kauhean suureen ääneen huutamaan, että hei kuule, että sinäkin kuule siellä seurakunnassa. Missä sinä nyt olet ollut, että kun ei ole näkynyt? Me voidaan moikata nuoria. Me voidaan kannustaa niitä. Me voidaan halata heitä. Tytöt on kovia halamaan. Kiitos Jumalalle. Voidaan halata heitä. Voidaan jutella heille. Ja uskotaan, että meidän seurakunnassa on lava täys nuoria. Tämä on alku. Täällä on näitä tämmöisiä aikuisia nuoria, tällaisia. Niin, tämä on alku. Kohta tämä lava on täynnä nuoria. Sellaisia nuoria, jotka tulee 1-2 tuolta kadulta ja sanoo, että voiko mäkin ottaa kitaran ja laulaa? Amen.